Sveiki, su jumis Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorikų tinklalaidė. Jeigu jūs sudomino neįprastas tinklalaidės pavadinimas, mes čia jūsų nebandome maustyti kažkaip, nebandome daryti clickbaito. Šiandien tikrai kalbėsime apie neįvykusią Lietuvos istoriją. Pavadinimas, kurį matote, yra netrukus pasirodysiančios knygos pavadinimas. Fado trumpa neįvykusi Lietuvos istorija ir knygos autorius Norbertas Černiauskas šiandien ant Kotyli istorikai Sofutės mėlynosios. Labas.
Sveiki.
Ši knyga yra tokia lygi ir ankstesnės Norberto knygos 40-ieji paskutinė Lietuvos vasara tesinys. Na čia Norbertas gal ir praplėsta mintį, jisai užsklandoje tą viską paaiškina. Bandymas, knyga yra bandymas atsakyti klausimą, kaipgi viskas būtų, jeigu net nebūtų tos paskutinės vasaros, jeigu mes niekada nebūtume okupuoti ir Lietuva savo gyventų be visų tų negandų, kurios galų gale realybėje žinome ištiko. Ir tai nėra fantazija, čia iškart galima tą pasakyti, o kruopštus darbas atsispiriant nuo šaltinių ir tada jos interpretuojant ir aišku pridedant kažkokią istoriko fantazija kilusi iš vatų to tokio atsispirimo. Tai manau, kad Norbertas viską tą papasakos ir praplės.
Taip, bet kadangi kalbame tokiu keistu metu, nes šiaip istorikai dažniausiai linkia sulaukti naujų knygų ir paskui dar kokį gerą pusmetį ar 20 metų mąstyti apie tą knygą, o dabar mes kalbame taip dar prieš pat pasirodant šiai knygai, tai pradžiai gal toks įvadinis klausimas, kas tai Marius tarsi apibrėžė, bet Norbertai savai žodžiais, gal kas tai per knyga ir kaip jį parašyta, kas čia per sumanimas buvo?
Į manęs vis laik klausė, nu, kas žino, kas tai bus, kas žino, kad tokia knyga pasirodys, kas tai yra per žanras, ir aš nesu savo atsakęs į klausimą, kas tai yra per žanras. Dažniausiai sakau, kad tai yra istoriko parašyta knyga apie istoriją, galima taip sakyti, kad ir neįvykusią istoriją, bet vis tiek čia viskas yra iš istoriko perspektyvos ir mąstymo kažkokios perspektyvos. Jeigu jau priversite pasakyti, koks čia žanras, tikriausiai reiktų sakyti, kad alternatyvioji istorija, nors jos taisyklės nėra visiškai tokios klasikinės alternatyvios istorijos, kuriuose yra kalbama, pavyzdžiui, kokia nors akimirkos sprendimo svoris, kad jeigu mes, vat, pavyzdžiui, čia dėl ko nors balsuojam, aš dviese mes keliam ranką už, o vienas prieš ir kažką nulemiam, bet vat, kas atsitiktų, jeigu vienas kažkaip susimėtytų ir sakytų ne. Ir kaip vat, nuo tos jau konkrečios akimirkos, kaip viskas gali rutuliotis. Tai pas mane.
Pavyzdžiui, esu skaitęs prieš kokius 15 metų kažkokį straipsnį apie tai, kaip būtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorija atrodžiusi antrajam pasauliniam kare, jeigu būtų nuspręsta gavus sovietų ultimatumus pasipriešinti.
Priimtas sprendimas, kuris vis tiek toks labiau spontaniškas, jeigu mes ten vertintumėm nakties apsisprendimus ir dalyvių kiekį, kas galėjo dalyvauti, kas negalėjo ir taip toliau. Ir tada jau bandyti rutulioti įvykius toliau. Tai aš kažkaip norėjau išvengti šitos, gal ir specialiai, gal ir nespecialiai tos, ir tiesiog pasižiūrėti į labiausiai įmanoma, dar įmanoma laiko atstumą į priekį, kaip atrodytų, vat, po vienos taip kartos, gal pavadinti 68 metais arba 70-metį ta Lietuva, nes mano manimu dar apie 70-metį įmanoma kalbėti kažką, tai bandyti pasiemų savo strategiją svarstyti, nes vėlesnis laikas man jau atrodo tikrai yra sunkiai pažinus, nu, kalbant net ir apie alternatyvę istoriją, tai trumpai gal tai būtų.
Bet tu, na, iš esmės knyga yra trijų dalių, bet joje visas taip pat atsikartoja Portugalijos motyvas. Mes esam su tavim kalbėję ir net norėję paplėpėti podcast'į apie Portugaliją, apie šalį, grožį ir visą maistą ir visus kitus dalykus, bet turbūt ne tik apie tai. Pirmiausia, tai apie panašumus, kuriuos tu esi pastebėjęs, nu, ne tai, kad panašumus, bet galimus tokias kažkokias sąsajas tarp Portugalijos ir Lietuvos tarpukarių. Tai gal pirmiausia, tai tas ir klausimas, kodėl Portugalija ir kaip tu čia apskritai atradai tą tokį panašumą. Salazaro ir Smetonos asmens, tos diktatūrų griežtumo ar negriežtumo prasme ir kitais visais aspektais.
Mūsų tokio istoriniai kultūrai dažnai populiarioj yra sakoma, kad jeigu ne okupacija, Lietuva būtų kaip Danija. Bet čia jau daugelis, net ir Zenonas Norkus, kuris irgi šitam klausimui yra skyręs, nu visi sako, kad čia tikriausiai neadekvatus palyginimas. Adekvačiausias yra Suomija. Kad kažkoks tai vat, suomiškas variantas, galim ieškoti kažkokių dar tarpinių, kaip kas galėjo būti, o ta Portugalija čia dvejopai pasirinkta. Ir kaip tam tikri panašumai, tokios kurį laiką diktatūros palyginus neaštrios, taip galima sakyti, perversmai, vos ne tais pačiais metais iš tikrųjų įvyksta 26 metais, šalių lygis, pajėgumas yra panašus, istorinė patirtis ta ankstesnė lyg ir turi savo tokią didingą praeitį, kuri kažkada buvo ir propuolė, turi didesnį kaimyną, su kuriuo irgi tam tikri santykiai, tai yra tam tikrų panašumų, bet kita vertus norėjosi pažiūrėti tokį visiškai netikėtą kampą pasiimti, kad netikėtą kraštą, šalį, vat Europos pakraščiai, kad tarsi jie gali susišaukti, kad tas netikėtumas dar kartą patvirtintų gal, nu, kad tai ir vis dėlto kalbama apie alternatyvę istoriją, o ne iš tikrųjų čia bandama nutiesti kažkokį tai kelią, kuris būtinai toks ir galėjo įvykti. O Salazaras gal čia toks net ir pirmasis buvo, čia prieš keletą metų aš jį aktyviau pradėjau domėtis, negalima sakyti, kad jis yra panašus, labai itin panašus į Antaną Smetoną, bet
čia pridėsiu, kad Salazaras, tai Portugalijos ministras pirmininkas, turbūt de facto vadovas, ne?
Jo, iš pradžių buvo finansų ministras, tada ministras pirmininkas, bet jo, jau po kurio laiko, po 26 metų praėjus keliam metam tapo tokiu faktiniu vadovu visos Portugalijos. Tai yra panašumų ir yra ir aišku akivaizdžių net ir skirtumų. Tai, bet vis tiek, tuo pačiu metu vertybės mėgo graikų filosofiją, nu, galima rasti kažkokių tokių ir daugiau detalių.
Bet tu tiesiog tau Portugalija tiesiog atsirado, tiesiog sugalvojai, ar čia kažkoks yra šitoks gilesnis. Nu, pavyzdžiui, tas pats pakštas, Angola ir tas kolonijinis projektas. Čia kažkaip per tai irgi tu bandėjai susijęti, nes, nu, čia mes labai nespoilinsim turbūt. Trečia dalis yra va ta tokia truputį apie tą koloniją Afrikoje, Portugalijos ir sąsajas su Lietuva. Nu, įsivaizduojamas tas sąsajas, galėjusias būti sąsajas su Lietuva.
Tu be pakšto čia apskritai tikriausiai ne vienas negali kalbėti apie alternatyvą kažkokią, nes labai pagaulus yra jo tekstai ir samprotavimai apie ateitį. Tačiau žinom, kad jis visur yra pasitelkiamas. Bet čia matyt viskas susiklostė, taip dėjosi lentynėlės kaip istoriko. Nuo 2017-18 metų mes su kolegom ir su Tomu Vaiseta ir kitais istorikais fakulteto buvom įsivėlę į tokios parodos rengimą skirtą šimtmečiui Lietuvos valstybės pažinimo centre ir ten susidėjo tarsi iš trijų dalių paroda ir pirma buvo skirta kaip, apskritai visa paroda buvo skirta kaip žmonės įsivaizdavo kaip Lietuva atrodys ateityje. Nu, kokios vizijos yra šimtmečio, po to ir knyga išėjo iš to šiek tiek papildžius. Ir man atrodo, aš spėju, kad kažkur man įstrigo, taip įstrigo tas mąstymas, kaip turėjo atrodyti, kad kažkur tūnojo ir matyt reikėjo šitą išdėstyti. Ir aišku, kad kažkurio metu ten susidomėjau Salazaru, nes reikėjo dėstymui ar kažkam pagilinti. Ta Angola visą laiką tupėjo, nes iš tos parodos yra surašęs. Ir matyt, kažkaip aš mintys jau pradėjau, kaip čia galėtų atrodyti tas tekstas alternatyvios istorijos, kaip jis čia jungtųsi. Ir kažkaip šovė ta mintis, kad čia galba tas bendras vardiklis galėtų būti tas kažkoks Portugalijos netikėtas motyvas. Ir aš net buvau parašęs prieš kokius 5 metus 10 puslapių turėjau to teksto, bet aš jo niekur nedrįsau nei plėtoti, tik tai va dabar jis čia kažkaip ir išsivystė. Bet jis buvo visą laiką kažkaip šitas. Ir vasarą matyt irgi gal padėjo, nes nu toks pasakojimas, kuris vyksta ir tarsi turi tęstis ir jis dingsta. Matyt čia ir sutapo kažkaip.
Čia tik tai, kad nu, klausytojas suprastų, kad čia nėra kažkoks toks per naktį gimęs sumanimas projektas ir kad čia toks moksliškai nu, išjaustas, nu, ta prasme, kad tau tie klausimai kažkiek svarbus jau kažkurį laiką ir tu apie tai mastai net ne nuo vasaros, vat, kaip tu sakai. Kad čia,
keli metai, tikrai 5 kokie metai ir ta sustiprino, kai tu mastai 2 metus apie paskutinę Lietuvos vasarą, apie okupaciją, natūralu visiems kyla tas klausimas. Ar anksčiau, ar vėliau, ar rimčiau, ar ne, vis dėlto kaip čia būtų ta Lietuva atrodžiusi. Ir čia daug būna ir publikacijų vairių, ir žurnalistai domisi, ir publicistika yra. Kaipgi čia ta Lietuva būtų gyvenusi. Netgi esu kažkada interviu davęs. Ir kai mes tyrinėjom apie sovietų nuostolius padarytus, apskritai bet kam, ar žalą, vėl tas klausimas iškyla kažkaip tai. Tai aišku, kad aš šituos klausimus neatsakau vis dėlto, kokią žalą padarė ar ne, bet gal vienas iš tokių mini tikslų buvo parodyti, nu, ko mes netekom vis dėlto kažkuria prasme, ką jie mum padarė, arba kitaip tariant, tai jo, tas mini klausimėlis buvo. Tai čia kokių 5 metų tokių vis kažkų mąstymų, kažkur tekste kažko radimo, permastymo, galiausiai va taip susidėjęs šitas reikalas.
O tada paklausiu gal tokio, gal nelabai malonaus klausimo, bet apie tą kūrybinį procesą. Na vis tiek įsivaizduoti dalykus, nu, ten mes galim visi fantazuoti, kaip mes ten galim vienus ar kitus dalykus, kaip jie būtų galėję atrodyti, bet čia va, kamarius kabino, kai ir pats kabinai, va, nu, pavyzdžiui, su tai 68 metais, kad kodėl tie 68, kad dar tarsi įmanoma iš istoriko vaizduotis, remiantis ankstesniais kažkokiais šaltiniais, kažkokiom tendencijom, kurios išlieka toj pačioj išeivijos linijai, matosi šaltinių tau yra svarbi, kad tai yra dar kažkiek, na, taip, tas pagrįstas istoriko profesionalo žvilgsniu tas vaizduotės projektas. Bet aš gal tada klausčiau taip provokuojančiai, ar buvo kažkokių, vis tiek tai yra, kai tu bandai sukurt alternatyvų pasaulį, čia kaip ir kokį grožinį literatūrą, tau vis tiek yra dalykai, kuriuos tau sunkiai sekasi pakišti po to savo vaizduotės projektu, kurie nedėra su tavo pasakojimu, ar kurie tau veikia kaip kažkokie galvos opuliai, kad tu iš karto nujauti, kad čia skaitytojas permatys, kad aš čia kažko neišsprendžiu ar panašiai. Ar buvo tokių momentų, kuriais tu užkliūdavai būtent galvodamas, konstruodamas savo Lietuvos istorijos pasakojimą be tos okupacijos, kur, ko galbūt net ir apėjai knygoje, ar ką labai ilgai teko spręsti, kad įtikintum ir save, ir būsimą skaitytoją.
Daugelį siužetų, situacijų ar scenarijų, kurie ten yra, teko nuolatos spręsti ir įtikinėti, ar tikrai čia įtikinama. Aišku, trečia dalis, gal ji yra mažiausiai įtikėtina, bet kita vertus ten tada trečioji dalyje aš stengiausi apmastyti kitokius dalykus, kas atsitinka, kai nu, populizmo problemą, taip pavadinkime, kažkiek tai paliesti, bet taip, buvo dalykų, kur visų metu sprendė, tai vis dėlto kaip tos Baltijos šalis arba Lietuva galėjo išlikti per tą karą. Ir aišku, yra ten pamąstymų iš kažkokių net, man atrodo, iš šito podcasto lyg ir buvo kažkas susiminę, gal iš kažkokių tekstų mūsų kolegų tarsi pasvarstymų, kaip čia vat neteina okupantas. Tai šitas klausimas yra sudėtingas, nes jis jau iš esmės nebepriklauso nuo Lietuvos. Neįmanoma jau, kad Lietuva išspręstų savo likimą. Tai jo, pradedite mąstyti nu, vakarų ten fronto kažkiam scenarijais, kas ten gali atsitikti per tą keistą į karą, kad vakarai nėra taip greitai sutriuškinami, kad yra atsvara visą laiką, ta trečia jėga, arba kaip tik nacijai gauna į kaulus, arba kaip tik ten visas svoris perina į rytus. Iš esmės, visa tai, bent jau kaip savo atsakinėjau, knygoje to neatsakinėjau, kad išlieka ta reali trečia jėga vakarų. Nėra to tokio vakumo, kuris atsiveria 41 metų vasarą, kol sąjungininkai nesustiprėja, kad tavo jėga galėjo išgelbėti. Kažkaip tai mūsų vat, nepriklausomybė. Yra daugiau klausimų. Vilniaus klausimas, aišku, visą laiką...
Ir vilniečių pačių klausimas, kaip čia sekėsi ne tik... Na, tai tavo knygoje išlieka žydų bendruomenė, bet tas lietuvių agresyvus ateimas į Vilniaus kraštą 39 metais ir kaip paskui va, tas susitaikymas, nesusitaikymas su vietiniais lenkais ar su lenkėjusiais, su vilnėjusiais, su vilnyjusiais žmonėmis.
Įtampa su tais su vilnyjusiais žmonėmis jį visą laiką, manau, būtų ir yra likusi, jeigu kalbėti jau knygos. Tik tai čia, man atrodo, turėjo būti labai pragmatinis sprendimas, kokią bendruomenę paremti, su kuo būti, kad turėti kažkokią politinę daugumą, kita vertus įvertinti, kad čia yra labai sudėtinga situacija ir kad negali tiesmukai kažkokų dalykų spręsti, nes gali trečiosios jėgos kažkokios tai padėti išspręsti tada į kitą pusę. Tai va toks kažkoks tai kompromisinis scenarijus ne iš pačio geriausio gyvenimo, bet tai gal ir gerai, kad ta prasme taip galėjo būti tas kompromisinis kažkoks tai scenarijus. Nes bet kokiu atveju tai yra tikrai galvos skaudulys apmastant tą scenarijų, bet kita vertus, kai tu supranti, kad kartais pas mus viešoje erdvėje kaip pasidžiaugiama yra, kaip, kad viskas čia taip gerai išsisprendė, va štai mes turime nežinau, Vilnių ir Klaipėdą, kaip čia viskas tvarkoja, bet nu, labai ciniškas toks požiūris, nes kai tu supranti, kad klausimas kažkuria prasme išsisprendė, bet kad šimtai tūkstančių žmonių jų neliko, nu, tai tada labai nu, toks ciniškas variantas. Geriau turėti kažkokį skaudulį, kaip ten viskas būtų išsisprendę pamąstyti, bet nu, bent jau mes būtumėm turėję savo žmonės.
O kaip tu savo atsakai, arba vat, klausytojai atsakytum, kam reikia vat, šito galvos laužimo? Nes nu, vat, atrodytų, iš dažno gali pasirodyti, dieve tu mano, tai koks skirtumas, kaip ten neįvyko. Svarbu, kaip įvyko. Reikia istorikų pastangas dėti ir finansus ir laiką ir viską dėti, išsiaiškinant, žinai, tas baltasias dėmes ir ne tik baltasias dėmes. O čia vat, tiek pastangų yra. Tai kaip tu savo atsakytum? Nes knygoje tas atsakymas yra, bet čia turbūt klausytojom labiau ir gal būsimiems skaitytojom, kurie netiek įdėmiai skaitys ar netiek pagausta.
Aišku, kad svarbiausias istorikų bendruomenės uždavinys yra išsiaiškinti, kaip kažkas įvyko, kodėl įvyko, priartėti prie to. Bet kita vertus, pačios istorinės kultūros bendraja prasme, klausimas, kaip būtų, irgi jis yra ta dalis. Ir Lietuvoje jo nėra per daugiausiai. Ir tai rodo gal kažkiek tai skurdesnė bendra istorinė kultūra. Kodėl mes nesukuriam, nežinau, kažkokio filmo gero, kodėl vis nepatenkinti dėl paminklų. Tai man atrodo, čia yra ir bendrosios istorinės kultūros kažkokio skurdumo arba neišbaigtumo klausimas ir alternatyvi istorija pateikia tam tikrus atsakymus, mąstymo, kažkokias struktūras, vaizdinius, atviriau gali kelti klausimus, pagaliau pasakyti, kad bent jau man buvo svarbu pasakyti, kad istorijoje daugelį dalykų nulėmė konkrečių žmonių konkretų sprendimai, gal spontaniškai dar kažkokie, o ne kažkokios tai struktūros, schemos, priežastis, abstrakčios ar pasekmės ir alternatyvi istorija parodo, kad kiekvienas žmogaus sprendimas ir tavo, mano, jūsų konkrečioje situacijoje jis gali nulemti, nu, nulemia ateitį. Tai čia, man atrodo, šitas dar klausimas svarbus ir nežinau, kas dar, kodėl čia tiek pastangų reikėjo įdėti. Nu, dėl, man atrodo, vaizduotės klausimas irgi labai yra svarbus apskritai jos ūkdymas.
Aš taip turiu tokį pavyzdį, kurį studentam pasakau, vat, kai kartais irgi pakalbame, kas galėtų būti, kaip galėjo būti, kaip atsitiko ar kaip neatsitiko ir kodėl tai svarbu, tai yra jau minėto šiandien tavo Zenono Norkaus knygoje, kokia demokratija, koks kapitalizmas jisai. Ten vienoj daly analizuoja, kas galėjo ateiti vietoj Gorbačiovo ir kas tada būtų, jeigu vat, ne Gorbačiovas. Ten, jima, ten Viktoras Grįšinas, ten vat, jisai toks ir toks, truputį tos senosios nomenklatūros atstovas, turbūt būtų išlikę taip. Jeigu ten tas būtų atėjęs, galbūt ten anas, tada jisai keletą klausimą, kas būtų, jeigu Sovietų Sąjunga būtų nuėjusi Kinijos keliu. Tai potencialiai šiaip, jeigu pagalvotum, tai mes dar dabar galėtume gyventi Sovietų Sąjungoje priespaudoje, kaip gyvena Uigūrai, kaip gyvena Tibetas ir kai kurios kitos. Vat, tai tokius vat, kelia ir tada pasimato paties Gorbačiovo, ką jisai, nu, nenoriu skaiti asmenybės net vaidmo, bet šiaip tas pertvarkos, perestroikos, tos reformos kažkokie, reiškia, išskirtinumas. Kad tai ir galų galia, vat, kaip tu sakai, asmens, nu gal ne vieno ten su komanda, bet vis tiek toks sprendimas, ar ne, kuris net nebūtinai galėjo palaikytas būt viso elito, nes vat, matome, kad kiti elito žmonės turėjo kitus kelius. Tai čia vat, toks, reiškia, jisai truputį tada atveria vat, tie svarstymai į kitus plotmes, kas galėjo būti atveria, kaip įvyko arba reikšmės, nu su reikšmina kitaip.
Arba dabar Mantas Adomėnas, kalbėdamas vienam interviu, aišku, jo yra knygoje nemažai tų svarstymų alternatyvų. Jis pasakė gerą mintį, ką irgi užmirštam kartais svarstydami tuos klausimus, kad mes kartais neįvertinam ir ne tai, ką jau pasiekėm. O kas būtų buvę, jeigu mes kažko būtumėm nepasiekę, kad ir po kovo 11-osios, kad nu, reikia įvertinti tai ir net visus pasiekimus, kurie padaryti, nes jeigu būtumėm nepasiekę kažko, kažin, kaip čia viskas būtų susiklostę.
Kas būtų buvę, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų įvykusi Pakso apkalta?
Nu, va, vienas iš tų klausimų.
Nes kartais taip, nu, kelia kažkur tai tokiuose, ten, reiškia, sakinukas toks pasigirsta, kad Pakso apkalta buvo toks lūžinis momentas to istorijoje. Man sunku dar įvertinti, aš nesu tiek įsigilinęs, bet aš tą išgirstu. Tai vat, kas būtų įvykę, jeigu tai taip nebūtų pasidarę.
Tai vat, jeigu Marius rašytų alternatyvą istoriją, tai jis rašytų apie tai, kas būtų, jeigu prezidentas Rolandas Paksas šiaip jau nebūtų pašalintas. Bet aš tada dar kitai žodžiais užduosiu Mariaus tą patį klausimą, galvojant jau kažkiek ir apie skaitytojo potencialų šitos knygos, kuris nesame istorikai, nėra istorikas, bet ar ši knyga nėra parašyta tam, kad sukeltų visuotinę depresiją skaitančiai auditorijai Lietuvoje? Nes jau daug buvo žmonių, kurie jau su tavo paskutinė Lietuvos vasara jau tokį kažkokį nervą, nerimą, neišpildytų lūkesčių pajautė ir taip, nu, liūdėjo dėl neišpildytos tos, vat, tos tarpukario kartos, tos realizacijos, to nepriklausomos valstybės visuomenės kažkokio potencialo nerealizavimo dėl tos pačios okupacijos. Ir dabar tu tarsi dar ant viršaus užmeti pasaulį, kuris, nu, jis nėra tobulas, bet tas 68-ųjų Vilnius, jis turi problemų, kažkiekios paliečiamos knygoje, bet jis atrodo, mano požiūriu, gražesnis negu Vilnius 68-aisiais tikrovėje, negu Vilnius 88-aisiais tikrovėje ir turbūt netgi negu Vilnius 98-aisiais tikrovėje. Tai ar tu neprisėmėjai, nepagalvoji, kad tu čia dabar nuliūdinsi labai daug žmonių su savo pasakojimu? Nes aš šitą klausimą žinojau, kad tu rašai šitą knygą ir aš žinojau, kad...
Kad aš jau taip darai.
Ir aš jau žinojau, kad aš tavęs klausiu šito klausimo, kad ir ką tu be parašysi.
Okay. Nu, dėl vasaros, tai gal aš ir sutinku, bet toks užmanimas buvo, kad tarsi, nu, vat, paliudėkim dabar visi, bet tada susimkim dabar. Nes, nu, tokia neaiški čia situacija pas mus. Nu, šitoj vietoj aš labai stengiausi bent jau toj tam tariamam įvadė ir prašyti, kad nu, vis dėl to įsijauskite į knygą, bet tuo pačiu ir užmirškit, kad nu, vis tiek tai yra tam tikra fikcija ir jau čia nieko šitoj vietoj nepadarysi. Man gal daugiau... Nu ne, Marius sakė perskaitęs, kad jam nepasirodė ten viskas labai klestinti Lietuva 68 metais, tai aš jam pasirodė kaip tik gal, sako kažkaip tai... Vat Marius galės pakomentuoti, tai aš tada galvoju, fu, gal ir gerai, aš ten neperspaudžiau.
Ne, man tai, va, tai ką Antanas sako, tai man vienoje vietoj buvo toksai, kaip čia pasakyti, nu, taip, jeigu literatūriškai, tai gumulas kažkoks gerkliai, o nu, šiaip, nu, toks truputį, kad aš staptėliau ir pagalvojau toj vietoj. Tai kur tu rašai, kad visi čia žino, kur dirba tas yra, nes aš ten pavaldžių dabar nepamenu, bet kas įstrigo, tai visi žino, kur čia architekto Juozo Lukšos kiemas.
Man lygiai tas pats buvo.
Ir taip, žinai, pat pagalvoji, tai, vat, jeigu ne tie dalykai, kuriuos mes visi gerai žinom, kad įvyko, tai Juozas Lukša Vilniuje čia kažkur dar kurtų, gal jisai būtų jau labai, nu, turbūt jau dabar miręs būtų, bet prieš kokį 20 metų jisai būtų vat, kažkoks kurėjas, gal kažką tai pastatęs, kažkokius tai dalykus, turbūt tikrai nebuvo jisai tarpukarių smetonos fanas, nebūtų statęs paminklų smetonai, bet turbūt kažkokius dalykus darės. Dauguma kitų čia turbūt būtų kariuomenės dalių vadų, galbūt kažkas jau ten koks Vitkus Kazimiraitis gal būtų kariuomenės vadas ir taip toliau, ir taip toliau. Čia vat, tas momentas man labai užkabino, kuris tokį truputį įnešė, kad mes tikrai daug ko netekome ir vat, žydai, ir vokiečiai iš Memelenderį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tas momentas.
Nu, gal šitoj vietoj aš sutinku, nes bet čia irgi toks tam tikras atsakas ypač kadangi, nu, tai dauguma pasakoma apie Vilnių yra, bet ypač Vilniui, kaip girdimės visokias diskusijas dėl įamžinimų, kas tas miestas, miestiečiai ir taip toliau, nu, ir kartais yra to tokio viešoje erdvėje, gal radikalesniai, bet, nu, pasigirsta ir visai iš tokių autoritetų, pavadinkime, kiek čia galima apie visokius įamžinti, čia tuos žydus, čia lenkus, nelietuviškam raidė, kiek čia galima. Ir tada, nu, man vis laik klausimas, bet ar mes tikrai suvokiam, kas tas Vilnius ir koks jis buvo?
Tikrai nesuvokiam.
Tai man šitas klausimas atėjo ir kankino jis karantino metu, kai aš pradėjau, išlandžiau visus Vilniaus užkampius, tiesiog vaikščiodamas po visokius rajonus. Ir šitas klausimas kažkaip pradėjo, nu, irgi kažkur labai smarkiai įsirašė. Ir aš galvau, kad, nu, mes nesuprantam vis dėlto, kas yra Vilnius, ko netekom, ir kažkokią, nu, duoklę norėjusi tam duoti, ta prasme, tam pražudytam pasauliu ir jo žmonėms. Tai, nu, gal čia Antaną ir sutinku šitoje vietoje vis dėlto. Bet trečia dalis viską numuša, kad būtų lygybė.
Bet iš to, kaip čia grįžtant prie to paties, kaip daug kas jau sako, kad, na, parašai knygą, paleidi ir tada jau visuomenė, jau kaip suskaitysi, jau išgirsi tokių interpretacijų, kur nesitikėjai visiškai. Tai aš kaip suprantu, šitas mano klausimas tave kažkiek nustebino.
Jo, šiek tiek nustebino. Aš labai nu taip, nustebino, gal ir nesiplėtosiu, bet gerai, anksčiau, geriau dabar išgirsti negu vėliau. Aišku, dabar 3 žmonės yra perskaitę ir 4, tai aš labai jau skirtingus dalykus išgirdau, gal skirtingus sureikšminimus skirtingų dalykų, tai jo, yra ir gal tokios kritikos dėl tam tikrų temų, gal net sklydimo vis dėlto, kaip čia viskas susiklostė, bet aš labai stengiausi prie tokių didžių temų, kaip, pavyzdžiui, holokaustas, net nėra tokio žodžio, ir aš tarsi leidžiu sau parašyti, kad, nu, vat, Baltijos šalis liko kaip kokia Portugalija ir Ispanija, kad tas neįvyko, bet stengiuosi vis tiek šito klausimo, nu, kažkaip nenagrinėti, parodyti tiesiog kažkokią kasdienybę, kaip čia viskas vyksta, nes tas klausimas yra toks ir baisus, ir didelis, kad, nu, tiesiog nu, nesinori ten pradėti scenarijų kurti, kaip ten žmonių, kaip pasakyti, buhalteriją kažkokią užsiminėti. Tai.
O tas pasirodymas, kaip tu sakai, Bet čia vat, ir yra, kad rašantysis ir skaitantysis visai kitose platmėse ir su visai kitokiais vaizdiniais. Jeigu tau rašant, vat, tu galbūt įsivaizdavai, kaip žinai, modernėja miestas ir ten atsiranda jau tie, nu, kas ten kažkokie tas 7-8 dešimtmečio architektūra, kažkas, žinai, iš to, kažkokio ten funkcionalizmo to jau reiškia, to metinio modernizmo, ne tarpukarinio, vėlesnio. Ir visi kiti ten tie stiliai, gal net ten kokių dangoraižiai, nors tu sakai šešiaukščiai dangoraižiai, tai čia ta specifika ten tų kaip geležinkelių pastatas, čia mūsų kaip 19 amžiai buvo vadinamas dangoraižiai. Man tas vaizdas kitoks, jisai atrodo, ten, kur tu aprašai tą stadioną, kuris toks atrodo varganas vidurmiestyje ir visi kiti dalykai. Man jis atrodo toks, kad tas miestas, aišku, jis auga, jis nėra ten kažkoks tai baisus ir visa kita, bet to pačiu kaip Kaunas tarpukario. Jisgi auga, jisai gražėja, jisai kažkiek modernėja, bet ten buvo ir to tokio, nu, kas priminė visiškai 19 amžių. Tai aš vat įsivaizduoju, kad tuo metinis Vilnius jisai vat ir buvo. Jisai primena dar tarpukarį gerokai ir gal ne dar ankstesnius metus, bet jis to pačiu ir yra modernėjantis. Labai toks, tai kas, nu, grubiai skamba, man nepatinka tas, kaip sakom, kontrastų miestas. Nes viskas yra šiaip kontrastai, bet vat kažkas į tą pusę. Nes kai mes žiūrime į pasaulį, jeigu atlygintume ar ne, tai nu taip, ten Londonas, ten turbūt kažkam New York'as, iš karto Paryžius, Roma, ten La Dolce Vita ir visi kiti kažkokie tai dalykai, bet taigi čia yra, tai centrai, čia tai ten, kur finansai sueina, ten, kur pinigai sueina. O vat man pavyzdys, tai yra iš mano, nu, iš kadangi užaugę su metalo muzika ir perskaitės ne vieną ten jų biografiją, tai buvo Tonis Iommis ir Ozzy Osbourne'as, Black Sabbath, du grupės nariai, tai Iommis jisai sako, nu kaip jūs čia ten klausėt hipių muzikos, nes nu kitokios nelabai nebuvo, nu kažko ten į sunkesnį į roką, ten The Who gal kokios, bet Ozis visada mėgo Lennoną. Jis sako, kaip jūs tokią niūrią muziką pradėjot groti? Nu, tai sako, mes iš Birmingemo. Čia sako, jeigu ne fabrikų dūmų, jeigu ne amžinas ūkas, jeigu ne kalimas tų kažkokių metalo presų ten toje gamykloje, tai sako, dar kas nors ten tave piplėšė ar ten sumušė ar kažkas, ar kaip Iommis ten dviejų pirštų galiukų neteko fabrike dirbdamas ir po to ten ta gitara sunku jam buvo groti. Tai vat visi tie dalykai, toks niūrus miestas, kuris taip kažkiek modernėja, bet tas gyvenimas yra toks gana niūrus. Ir čia eina kalba apie vat 70s pradžia, 70s vidurys.
Net ir kitų, vat, tu išvardinai kitus miestus, nežinau, ten Paryžių ar, nu, gal mažesnis. 68 metai, kaip pasakyti, dar vakaruose nėra to didžiojo gerovės sprogimo. Dar mes ten galim viską pamatyti. Nu, ir kita vertus vis tiek, mano tas Vilniaus išauginimas yra remiasi konkrečiai šaltiniais. Vis tiek ant konkrečių planų 44 metų Žemkalnio Landsbergio išsamių ten projektavimų, kaip atrodys Vilnius iki 70-tų metų. Tai aišku, kažką įvertini, kad nu, čia jau tikrai kažkas ne taip, o kažkas matai, kad nu, bent jau į kurias pusės plėsis, kur kokie akcentai, nu, tos kryptys viskas lieka, kaip ir nu, kažkokias energetikos, kodėl ten tos energetikos atsiranda, nes mūsų vyriausybėje 39-40 metais yra tokie visai neblogi energetikos vystymo planai 40-tų metų ir netgi aš po to 20-čiai metų į priekį ir netgi radau senų energetikų atsiliepimų jau tų pokarinių, kurie sako, viską mes čia darom kurį laiką, bet iki 70-tų iš esmės ant pamatų buvusių sumanimų ir struktūros. Tai tas leidžia šiek tiek vat, paauginti ir pamatyti, kaip galėjo atrodyti būtent iki tų 70-tų metų. Kryptis kažkokias.
Čia tai, kad tu sakai, va, tai kartais čia esam kalbėję su keliais žmonėm, tai sovietų Lietuva kartais, kad ten visi ten tą skurdą kažkaip tai akcentuoja, koks tai baisus skurdas ir visa kita. Tai yra, nu tiesiog, Britanija buvo irgi labai skurdi. Iš esmės, 7-8 dešimtmetis yra ten gana krizinis, 8 ypač dešimtmetis yra gana krizinis. Ten ta streikai ir visi kiti dalykai, tai čia vat irgi tas, kad tai nesuponuoja kažkas automatiškai gerovės. Tai čia, na, aišku, čia gal atskiri dalykai, bet, pavyzdžiui, vat tai, kad Prancūzija ar ten Paryžius, taigi čia išvis ta modernizacija yra 80-metis, tai yra Žoržas Pompidu, turbūt Žestenas ir kiti ten prezidentai, va, ten geležinkelis tas greitasis atsiradęs ir taip toliau. Tai tik va tas po degoliniais laikais, va, po tavo 68 metų iš esmės ir prasideda to šalies tokia modernizacija, kuri keista tokia ir su tais atominėm elektrinėm ir su viskuo. Tai va, man kodėl įtikina tas tavo vaizdas, kad jisai nėra toksai, kaip, žinai, jeigu ne sovietų okupacija, nu tai mes jau ten auksų gatves būtume kloję. Ne, nu, turbūt turbūt būtų viskas sudėtingiau, nes ir pasaulyje buvo tikrai netaip viskas greitai. Čia tas 90-ų šiaip tai čia yra bumas truputėlį, kai mes matom, kaip tie miestai kinta, atsiranda tie downtownai, finansų centrai ir kaip persikelia viskas į tą vadinamą dotcomą, kai atsiranda tiesiog finansų centrai, kurie generuoja didžiulius pinigus.
Sudėtingumas gal yra ne tame, kad jo, mes pasiduodam tam tokiam vartotojiškam pasilyginimu. Jeigu ne sovietmetis, tai čia mes, oi, čia taip gyventume visą kitą, bet tas matyti reikia sakyti, normalume yra kažkokiam, tai, o ne kiek ten šaldytuvė, ką nors įdėta, jeigu šaldytuvą turi. Tarsime, normalumas yra natūraliame kažkokiame vyksme žmonėse pagaliau, kurie yra, o ne pamiškėse užkasti. Tai čia matyti yra, ir mes kartais užmirštam tame, kad normalumas yra pražudyti žmonės, likimai, o ne fabrikas vienas ar kitas.
Perėjant gal nuo tokių paradigminių klausimų ir tokių lengvesnių pasidalinimo, ko tau labiausiai dabar, čia aišku, akivaizdus atsakymas žmonės yra, bet gal tada kalbėkime apie kažkokius konkretesnius fenomenus, ko tau tam tikrajame Vilniuje 68-ųjų, ar kad ir dabartinėme, trūksta, ir čia taip dviejopai galima klausyti. Pirma, tai iš to, apie ką buvo jau svarstyta, svajota, kaip pavyzdžiui, ta Jėzaus širdies bažnyčia, taip ir nebaigta statyti, ar ten tai Turniškių hidroelektrinė, ir kas, ką tu iš to, ką pats sukurpiai, nes yra ir tokių sukurptų, išgalvotų visiškai dalykų tavo knygoje.
Futbolo. Pasilgstu futbolo. Ir daug galvojau, kad, aišku, krepšinis būtų ten numeris vienas ir taip toliau, bet tokiai kaunietiškoje kultūroje. Čia, matyt, būtų labai toks ryškus pasiskirstimas Vilniaus futbolo pati kultūra labai įvairi lypia ir Kauno...
Gal praskleis tada, aš iš kartai įsiterpsiu, kodėl tu manai, kad tai skirtusi?
Tai matyt, kad pagrindas yra tas tarpukarinis ypač pagrindas, nes Vilniuje krepšinio kultūra buvo žymiai silpnesnė negu Kauno. O futbolo ji buvo tokia vidutinė, galima sakyti, vidutinė vidurio Europos kažkokio masteliais ta kultūra ir klubai senesni, tas pats Vilniaus Makabis, galima net kartais netraktuoti, kad tai yra pirmasis futbolo klubas. Jeigu traktuoti, kad tai yra sporto klubas, kaip visumai kurtas 1916 ar dar ankstesniais 13 metais, tai o mes vis laik sakom, pirmasis futbolo klubas yra
kas? Kybartai,
tai 19 metai. Tai vien pagal tai ir
bet tai Lenkų nebuvo dar ankstesni klubai, Sokol ten kažkoks, ne?
Nepasakysiu.
Tokį darbininkų labiau, man atrodo.
Šiaip tokia.
Nežinau, bet Kybartų sveikata, man atrodo, ar jie nesisako, kad jie 1896, bet gal čia jie ten tos fiktyvos datos truputį.
Tai, čia apie sportą, bet tikrai neturėtumėm jokio pavadinimo niekur Žalgiris, bet čia jau kita tema, nejūdinkim šitos temos.
Linkėjimai Nerijui Šepečiui.
O ir kitas dalykas vis dėlto, visa ta tokia populiarioji miesto gal kultūra, kuri vis tiek 68 metais jį visur prasprogo. Ar socialistiniuose tam blokuose, ar vakaruose jį išsprogo savitais pavyzdžiais. Aš žiūrėjau ne ten, kur mes dažniausiai žiūrim, į Didžiąją Britaniją ar Prancūziją, ten per kiną, kuri ten kitom formom, bet pasižiūrėjau tą pačią Suomiją, kas ten su jais, su roko muzika, tikrai išskirtiniai kažkokie dalykai, saviti, bet išskirtiniai ir jie davė pagrindą. Net ir toj pačioj Portugalijai, kiek skirtingai arba visiškai skirtingai negu nuo žiūrint į Suomiją, bet vėl kažkokiu tai kitokiais aspektais. O pas mus, tokia skurdo populiarioji kultūra, tai gal ir šito dalykėlio gailo. Iš tų visokių statinių, pastatų, tai galima pajakauti, kad stadionas gal koks nors būtų normalus.
Bet gerai, aš šitą norėjau vėliau klaus, bet tai kodėl 68 metais tavo laimingame, plus minus laimingame su niuansais ir taip toliau Vilniuje, žmonės vis tiek vargsta dėl futbolo stadiono?
Tai nevargsta. Čia tiesiog tas naujamiesčio stadionas, kuris realiai ten buvo iki kažkurių tai laikų, nu jį tiesiog nori uždaryti, užstatyti. Kiti stadionai egzistuoja.
Taigi čia net sporto kažkoks miestelis, ar ne?
Jo, pagal Landsbergio planus turėjo būti kažkur, panašiai kaip visa ta sporto rūmai ir ten baseinai, kažkur į tą pusę ir turėjo būti toks sporto
Sovietai nieko naujo nesugalvoja. Vilnius Kaunas yra tarpukarį projektuota, akmenės cementos gamykla ir visi kiti dalykai.
Nu, aš sakau, tie po 70-tų metų jau visi daiktai atsiranda tokie, jau kurių negali nerasti.
Čia gal galima to pačiu klausti ir apie tos, arba net pasakytos 68-osius. Čia, kas turbūt iš klausytojų nežino, tai buvo tokie pasaulyje protesto metai. Nuo Varšuvos, kurie protestavo prieš socialistinį bloką ten sausio mėnesį, Belgradas, Jugoslavijos studentai, Birželio antrą ten pradėjo, tada, aišku, Prahos pavasaris, bet to pačiu buvo ir vakaruose, ten Paryžioje Sorbonos universitetą užėmė, Jungtinėse valstijose irgi tų protestų buvo, 68 Meksikos olimpiada, Mexikas ir ten savi irgi protestai, tai daugiausia toks studentų judėjimas, aišku, protestas prieš karą Vietname ir va čia Norbertas, mes aišku nespoilinsim, bet čia iš esmės ir randa va tą tokį, kad ta Lietuva, kuri nežlugo 40-ais, nedingo 40-ais metais ir tas Smetona, kuris 40-ais neišvyko ir 44-ais nežuvo, tai jisai va maždaug iki tų laikų beveik pragyvena ir va 68 kaip pokytis vyksta visame pasaulyje tuo tarpu ir Lietuvoje, tai čia turbūt viskas aišku, kodėl 68-ieji ir iš tokio trumpo pasakymo, bet gal tu šiek tiek gali papasakot apie tos, va, toks gal ir rimtesnio klausimo grįžimą, bet į tos šaltinius ir apsai darbo ir metodiką savo darbo. Nes čia nėra, kad, va, ką aš užsiminiau pačioj pradžioj, kad galima pagalvoti, nu, atsisėdu ir fantazuoju. Tu taip nedarai. Tu iš esmės atsispiri nuo labai aiškių istorinių šaltinių, nuo labai aiškių kažkokių vizijų ir idėjų, ir netgi, man atrodo, vietomis tu save yra pribojai, ta prasme, kad tu kažkiek tai juose ir lieki, ta fantazija, jinai labai ribota ir labai pasiverta pamatuota, kažkiek va, tu tą tokį ribojantį faktorių turi. Nu, pavyzdžiui, man kas buvo, nu, šitokių, vat, gal nenoriu spoilinti, bet ten kai kurie, reiškia, su bažnyčia susiję dalykai, kurie atsitiko sovietų Lietuvoje arba bandymą sovietų Lietuvoje, tu jos vat, atributuoji, kad jie galėjo būti ir to režimo, reiškia, to posmetonos mirties režimo daryti, tautinės bažnyčios kūrimas konkrečiai. Tai, vat.
Bet šitą aš kėliau klausimą, kad vis tiek turėjo tą priešpriešą aukti, ypač tam senai kartai tautininkų nainant, kad tai vis dėlto yra susikirtimas tas opozicijos krikščioniškos, kuri yra stipriausia ir galingiausia su režimo atstovais, nes šitą aš randu net Portugalijai, kur net nebuvo tokios problemos, kur Salazaro valdžia pačioj pradžiai buvo labai smarkiai suartėjusi su bažnyčia, bet netgi ten bažnyčios hierarchai ar ten intelektualai katalikų po truputį ėmė atsiskirti ir suprasti, nu, kad tas režimas net jam duoda tokią fiktyvę veikimo laisvę ar religijos ar veikimo kažkokiose organizacijose ir vyksta, net ir ten įvyksta labai aiškus atsiskyrimas, net vykstant, ypač vykstant Vatikano jau suvažiavimo susirinkimo kontekste. Tai net jeigu matai, kad ten yra labai aiškus susidūrimas, tai ir čia, man atrodo, nu, vat, dėl to toks svarstymas. O dėl šaltinių, tai, nu, kaip ir sakiau, trys tokios, kaip ir kryptis yra, kad remiesi tom vizijom ir planais, nu, tokiais tolimesniais svarstymais, remiesi konkrečiais planais, kažkokiais vos ne inžineriniais, kas galėjo būti. Tai čia iš tos pačios serijos, tada, aišku, žiūri, nu, vat, kai ką pasiemi, kas Suomijai ir ypač Portugalijai, nu, tai pasižiūri, kas tarsi galėjo būti alternatyva kai kuriais klausimais. Ir yra, čia, aišku, labai atsargiai tą reikia daryti ir kai kur nelengva tai vertinti. Vis tiek, kaip masto Lietuvos piliečiai atsidūrė laisvam pasaulyje arba laisvesniam pasaulyje, kokios problemos juos kankina, apie ką jie diskutuoja dėl lietuvybės. Čia, aišku, labai atsargiai reikia daryti, nes ta lietuvybė Amerikoje nu, su savais niuansais yra, nes vis tiek išeivy ir visa kita, bet vis tiek duoda tam tikrą kažkokį vaizdą bent jau, kurį gali kurti. Tai tokių visiškai, va, pastebėjot, iš karto buvo Lukša, aš galvoju, ar apskritai kas nors pastebės, tai tokių labai nedaug yra, kur, nu, tarsi jau tu neturi čia jokio šaltinio, tik tai žinai, kad jis gali, bus architektas, turėjo būti architektas, tai jau tokių, nu, stengiausi per nelyg nepiknaudžiauti, taip pasakyti, ir jau tokių, jo, tų apsiribojimų būta, gal čia koks nors, nežinau, rašytojas būtų išplėtojęs kaip reikalas visus tuos scenarijus ir su drama didesnė kažkokia ir visa kita, bet, nu, kaip ir sakiau, čia istoriko parašyta knyga, tai apie istoriją.
Vienas iš tokių, man nelabai plėtojamas knygoje, bet man atrodo tokių kūrybiškesnių sprendimų, man bent jau pasirodė, bet čia turbūt jau tas vat, būtent paleidimas skaitytojui, yra tai, kad tavo šitos Lietuvos plotas nesutampa su dabartinės Lietuvos plot. Ir kas čia buvo? Ar čia buvo tavo Lietuva yra truputį mažesnė? Ar čia buvo tiesiog iš Suomijos Karelijos pavyzdys pasiskolintas? Ir tada šiaip svarbiausias klausimas, tai ką tu paukoji?
Tai visas mano slaptas minas, kurias palikau, jūs jau viską išnarpliojot, viską radot. Plotas, ką paukojau, tai konkretu, Druskininkai ir Adutiškis. Tai, ką sovietai prijungė prie sovietinės Lietuvos 40-tų pabaigoj, kada jie ten prijungė.
Rūpiūtį, man atrodo.
Jo, nu, 40-ais metais, ką jie pribraižė. Tai čia tiesiog va toks sprendimas. Ką sovietai prie sovietinės Lietuvos prijungė savo sumetimais. Tai čia nieko aš turiu, blogo neturiu prieš Adutiškį, man labai patinka, bet nu, tiesiog reikėjo kažkaip tas sienas apsispręsti.
Nes kodėl man tas svarbu pasirodė, nes tu kalbėjai apie tą vat, neįsisąmoninimą, kas yra Vilnius, apskritai man kartais atrodo, kad yra neįsisąmoninimą, kas yra Lietuva, net ir tokia nu, bazinė ta informacija, kad ten Lietuvos plotas 65 300 kvadratinių kilometrų, bet tai yra nu, Stalino laikų, tik tai jau prie Stalino tik atsirado šita konstanta, kol kas jie ir yra konstanta, bet nu, matyti vat, tą trapumą, vat, irgi vat, tokių tų pribraukimų ne tik su okupacija, po okupacijos atsiradusiu, ten tą, gal mes truputį sureikšminam per daug tą, ten neva galėjusi būti Kaliningrado prijungimą kartais per daug tasomas žiniasklaidoje, kaip ten irgi tokia alternatyva, bet irgi tai buvo tokių tarsi variantų ir va tas geografinis nevientisumas tų teritorijų ir su tautinė mažumom čia susijėtos ribos etniškai tų kaip čia, mišrių teritorijų, kaimų, miestelių ir į Lenkijos pusę, ir Lietuvos pusę, Baltarusijos pusę, kad tai yra irgi labai trapu ir tai yra kartais nu, neįvertinama.
Ne tik, kad trapu ir neįvertinama ir nesuvokiama, bet čia ir konkretų realų šiaip istorinį tokį turi arba netgi nu, kažkaip dabar čia kažkokį įtaką turi, nes tie kraštai, kurie neįėjo, tai tiksliau tas kraštas, Vilniaus kraštas, kuris neįėjo tarpukarių į Lietuvą, tengi nebuvo padaryta ta lietuviškoji tarpukarinė žemės reforma.
Tai.
Ten visiškai kitokia buvo žemėvalda ir tai atsiliepė turbūt ir kolektivizacijai. Šiandienas gal geriau gali pasakyti, vat jau 49-ų ten iki sovietai ten tą kolektivizaciją manėsi užbaigė, tai turėjo įtakos, nes visiškai kitokie, dvarai turbūt buvo didesni lygiai ir panašiai. Tai gal net lengviau buvo kolektivizuoti, aš net nežinau, čia kaip tai išgauna. Tai va, tai čia turi net realių kažkokių konkrečių to neįsisąmonių. O dėl teritorijų, tai čia, nu, ne teritorija, bet kur Kaunas?
Na, Kaunas laimi visus krepšinio čempionatus, Kauno komandas.
Bet ką jis veikia, tas Kaunas 68?
Tai čia kitaip tariant, nieko nesiskiria nuo dabartinio Kauno.
Aš manau, kad aš esu savo tai pasakęs, kad aš jau apie Kauną esu tiek prirašęs, kad man tikrai buvo labai įdomus tas savo bent jau atsakyti kažkokį tai pajusti tą Vilnių. Nu, tai ir yra tokia alternatyvos pasirinkimas ir žiūros kampas. Tai aišku, kad tas galima buvo apie Kauną kažką tai išplėtoti, bet nu, vieną kartą reikia ir apie Vilnių parašyti. Bent jau tai, koks jis galėjo būti, bet nėra. Tai nieko daugiau negaliu pasakyti apie Kauną. Yra kažkiek.
Kažkiek yra. Ja, aš jau galvoju, kad sakysi, kad čia tiesiog Kaunas ganėtinai, nu, visiek Vilnių perima, sostinė lygi ir tokia, nes ten ne visos valdžios įstaigos, suprantu, tu jos perkeli, bet toks Kaunas susistagnavęs, aš taip supratau.
Čia šiaip irgi vat, įdomus tas momentas, kad nėra tas, ar tai kaip tu interpretuoji, kad tas Vilniaus, aš neatsimenu knygoje, ar yra juodu ant balto, kur nors parašyta, kas yra tikroji Lietuvos sostinė.
Mm.
Net, bet, bet kad kad būtent kad vangiai keliasi valdžios institucijos į Vilnių ir taip toliau, tai tu čia grįžtant jau gal prie faktų, istorijos, tu čia taip interpretuoji tai, kad iš esmės taip ir būtų vykę.
Čia matyt dar buvo mintis, kad nu taip, ta tokia skirtis būtų tikrai likusi kažkokia didesnė įtampėlė. Nu, kita vertus galima pasvarstyti tą Vilniaus pripažinimo klausimą. Kodėl ambasados nesikelia kitų šalių ir tą socialistinės Lenkijos išeivijos. Nu, čia yra toks tokia truputėlį įtampėlė tame sostinės klausime. Jis sprendžiamas, įspręstas, bet vat, yra to tokio kas apie tai. Tai čia vat vienas iš tų, grįžtant atgal, vienas iš tų klausimų, kur daug sostinės statusas ir labai atviras klausimas, kaip jie išmastyti.
Hmm. Šiaip tu net nenutolsti nuo to, kas realiai buvo. Tai sovietmečių Kaunas, Vilnius ir ta prieš, jinai čia nedabar atsiradusi, jinai jau egzistavo. Kaunas kaip vienas dalykas tokia religinė sostinė ir gal net nuo 19 amžiaus, bet ir tas pasipriešinimas judėjimas, tai vat katalikų bažnyčios kronika kaip aiškiausias reiškinys, bet jinai ne vakume atsirado. Ir vat čia tas momentas, Vilnius tuo tarpu yra, nu, ir surausintas, reiškia, atvyksta daug žmonių, plius tai yra valdžios įstaigos ir visi kiti dalykai, čia yra tas toksai niuansas, kurį galima matyti. Tai čia taip ir atrodo būtų buvę, čia Vilnius ne visai atlietuvintas, koks jisai vat, tapo ar ne, o ten likęs va toks lietuviškas. Tai manau, kad būtų išlaikusi ta tokia įtampėlė. Ir jo, tu čia teisus, tu apie Kauną rašėjai, tai jis galioja tai, kad tu parašėjai apie Vilnių, vat, galioja tai, kaip būtų, nes Vilnius labiausiai pasikeitė po karo, labiausiai pasikeitė, Kaunas tiek nepasikeitė.
Dabar ypač anksčiau mažiau kažkaip, bet kai tik aš į Vokiečių gatvę, dėl to gal ir nemėgstu, tik
įeinu ir aš...
Į Deutsche Gasse, tik įeinu ir man, nežinau, sukyla va tas, kaip jūs sakėt, gumulas, nu ką jie čia pridirba apskritai. Ir čia jau mes matome šiaip visą išgriovimą tą žiaurų, bet specialiai pabrėžiau, čia jau dėkui Vilniaus tyrėjams, Aelitai Ambrulevičiūtei, Giedrei Polkaitei ir Marijai Drėmaitei, kur kiekvienas tas išgriautas kampas, kampelis, metras, visur ten žmonės, verslai, kažkokios istorijos, nieko nebėra, viskas nušluota. Tai vat, dėl to tą Vilnių norėjosi kažkaip parodyti, kad mes nu, patys nesuprantam, kiek mes nu, netekom.
O užbaigiant tokiu labai rimtu klausimu, tu kaip Lietuvos ir Portugalijos ekspertas, gal žinai etimologiją, kodėl Kauno, ypač Žalgirio fanai, vilniečius vadina portugalais?
Aš galvoju, kad šitas klausimas taps tokiu, bet čia gerai, gal rinkodarai gali padėti. Aš nežinau atsakymo. Nu, aš labiausiai tikiu tą versiją, kad čia yra kalėjimo žodyno sovietinio ir viskas daugiau, mano, čia tokia pagrindinė versija yra vis dėlto. Ką sako žmonės šitą bandė krapštyti, kad, nu, žmonės nesusikalba ar jaučia akcentus ir tada duoda pavadinimus vieni kitiem.
ta linksma gaida, nes prieš tai jau buvo truputį liūdna. Ačiū, bičiuliai, kad klausėte. Čia toks neįprastas, nepasakys, istoriškas, bet ir neįistoriškas podcastas. Tikrai įdomi knyga ir manau, kad bus jau knygų mugė, ar ne? Gal turi datą, kada pristatymas, kada žmonėms ateiti?
Bus knygų mugė 24 dieną 14 valandą.
24
dieną. Bet aš tikiuosi, kad bus ir ne knygų mugėje.
Tai va, tai kas susidomėjo, kas esate Norberto fanai dar nuo ankstesnių knygų, tai sekite informaciją ir išgirsite pristatymus, galėsite įsigyti knygą ir, aišku, ačiū visiems klausiusiems, iki susiklausimo, tikėkime po 2 savaičių. Iki.
Iki.
Iki, ačiū.